Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաներն են։ Կառավարության այսօրվա նիստում վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Ադրբեջանի նպատակը Արցախի հայաթափումն է։
Ինչև վերջին հայը կլքի Լեռնային Ղարաբաղը։
Վաշինգտոնը հետևողականորեն պնդում է Լաչինի միջանցքը բացելու անհրաժեշտությունը։ Հրդեհի հետևանքով 15 զինվորների կյանք խլած քրեական գործով ձերբակալվել է Զորամասի հրամանատարի թիկունքի գծով տեղակալը։
Արդեն ձերբակալվել է առաջին անձը։
Այսօր ռուսական ուժերը զանգվածային հրթիռակոծության են ենթարկելու Ուկրաինան։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտնել է, թե տարածաշրջան ՀԱՊԿ դիտորդների գործուղման հնարավորությունը տրամաբանական ավարտին չհասցնելով, Հայաստանը որոշել է նախապատվությունը տալ Եվրամիությանը։ Ամեն գնով Հայաստանում տեղ ամրապնդելու Ռուսաստանի միջնորդական ջանքերը մի կողմ մղելու Եվրամիության փորձերը կարող են վնաս հասցնել տարածաշրջանի խաղաղ զարգացմանը ձգտող հայերի և ադրբեջանցիների հիմնարար շահերին, հայտարարել է գերատեսչությունը։ Ապորինի հավաք կազմակերպելու մեղադրանքով Եկատերինբուրգում 5 օրով ձերբակալվել են տեղական հայկական համայնքի ղեկավար Մասիս Նազարյանը և ակտիվիստ Էլեն Կիրակոսյանը։ Նրանք հունվարի 23-ին բողոքի ակցիայով պահանջել են բացել Լաչինի միջանցքը, Ռուսաստանի հայերի միությունը խստորեն դատապարտել է դատարանի որոշումը։ Տրենդ ադրբեջանական լրատվական գործակալության փոխանցմամբ ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը բացարձակ սուտ և անհեթեթություն է անվանել Հայաստանի պնդումները Լաչինի միջանցքի փակման մասին։ Այդ թեմայի շուրջ նա զրուցել է Ադրբեջանում Ֆրանսիայի նորանշանակ դեսպան Ան Բուայոնի հետ նրա հավատարմագրերը ստանալուց հետո։ Ռուսաստանը այսօր նորից հրթիռակոծել է Ուկրաինայի բնակավայրերը, 11 մարդ զոհվել է, նրանցից առնվազն մեկը մայրաքաղաք Կիևում, պայթյուններ են որոտացել նաև Դնեպրոպետրովսկի և Զապորոժիայի շրջաններում։ Կիևում բնակիչները ապաստանել են մետրոյի ստորգետնյակ այրաններում, ուկրաինացիները հաղորդել են առնվազն 24 ռուսական գրոհային անօթաչու վայր գցելու մասին, ռուսները Կիևի վրա ավելի քան 15 հրթիռ են արձակել։ Միացյալ Նահանգները և եվրոպական երկրները քննարկում են Ուկրաինային մարտական գործանիչներ տրամադրելու հնարավորությունը, այդ մասին հայտնել է Պոլիտիկո հանդեսը, որը վկայակոչում է արևմտյան բարձրաստիճան անանուն պաշտոնյաներին։ Փետրվարի 14-ից 15-ը Բրուսելում ՆԱՏՕ-ի կենտրոնականի համալիրում տեղի կունենա Հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամ երկրների պաշտպանության նախարարների ժողովը, նախատեսվում է, որ դրա շրջանակներում տեղի կունենա նաև ամերիկացիների նախաձեռնությամբ ստեղծված Ուկրաինայի հարցով շփման խմբի առանձին հանդիպումը։ Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Բորիս Պիստորիուսը հույս է հայտնել, որ առաջիկա օրերին գերմանական ռազմական հրաձգարաններում կմեկնարկի ուկրաինացի զինծառայողների ուսուցումը։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, թե հրասայլերի և այլ սպառազենի փոխանցումը Կիևին վկայում է այդ հակամարտությանը արևմուտքի ուղղակի մասնակցության մասին։ Կրասնոդարի մարզի Բակինսկայա գյուղի գերեզմանատանը անցած 2 ամսում 7 անգամ ավելացել է Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության զոհված ծառայողների շիրիմների թիվը, ըստ New York Times-ի։ Այսօրվա դրությամբ Բակինսկայա գյուղում վագներականների մոտ 200 գերեզման կա, մինչդեռ անցյալ տարվա նոյեմբերի 24-ի դրությամբ ըստ լուսանկարի դրանց թիվը 7 անգամ ավելի քիչ էր։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն այսօր ասել է, որ Ստոկհոլմում օրերս տեղի ունեցած բողոքի ակցիաներից հետո անիմաստ է Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի հետ անցկացնել երկկողմ հանդիպում ՆԱՏՕ-ի անդամակցության հարցը քննարկելու համար։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու ուղերձը 3 որոշ տեխնիկական ընդհատումներով ցուցադրվել է Ռուսաստանի Բելգորոդի և Կրասնոդարի մարզերում, ինչպես նաև բռնակցված Ղրիմում։ Ղրիմի ղեկավարության փոխանցմամբ ռուսական եթերում Ուկրաինայի նախագահի ուղերձի հեռարձակումը ամերիկացիների օգնությամբ կատարված հակերային միջամտության հետևանք է։ Վիվամետ Թբիլիսյան մասնավոր հիվանդանոցում գտնվող Վրաստանի նախկին նախագահ Միխել Սաակաշվիլին վարակվել է կորոնավիրուսով, ըստ Բուժ հիմնարկի տնօրեն Չխայիձեի, Սաակաշվիլին թեթև է տանում վարակը։ Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների նորանշանակ դեսպան Լին Թրեյսին ժամանել է Մոսկվա։ Թրեյսին նախկինում զբաղեցրել է Հայաստանում ԱՄՆ-ի արտակարգ և լիազոր դեսպանի պաշտոնը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Այսօր կառավարության նիստում վարչապետ Փաշինյանը անդրադառնալով Լաչինի փակված ճանապարհին ասել է, որ Ադրբեջանը ձգտում է հայաթափել Արցախը, եւ ըստ նրա Բաքուն փորձում է այսպիսի մի պլան իրագործել՝ վատթարագույն իրավիճակ ստեղծել, հետո մի քանի օրով բացել ճանապարհը, որ հուսահատված մարդիկ հեռանան Ղարաբաղից, հետո նորից փակել ծանր պայմաններ ստեղծելով մնացածների համար, եւ այդպես շարունակ ճանապարհը փակել բացելով վերջնականապես հասնել իր նպատակին։ Փաշինյանը նաև ասել է, որ Ադրբեջանը սադրիչ գործողություններով ցանկանում է խափանել խաղաղության օրակարգը եւ նոր պատերազմ հրահրել։ Կառավարության նիստից Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Երևանի ունեցած տեղեկություններով Բաքվի պլանն Արցախում տնտեսական ու հոգեբանական ճնշումն այնպիսի կետի հասցնելն է, որ Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչները միջանցքի բացվելուն պես զանգվածաբար հեռանան սեփական բնակավայրից։ Այսօր Արցախի շրջափակման 46-րդ օրը հայտարարեց Հայաստանի վարչապետը։
Այս ամենով Ադրբեջանի իշխանությունը մի նպատակ է հետապնդում՝ կոտրել սեփական հայրենիքում ապրելու Լեռնային Ղարաբաղի հայության կամքը։
Ընդ որում Փաշինյանի խոսքով Բաքուն պլանավորում է որևէ պահի մի քանի օրով բացել միջանցքը, ապա կրկին փակել, շարունակելով ճնշումները հայերի նկատմամբ։
Ճնշումը հասցնել ինչ-որ մի կուլմինացիոն կետի, դրանից հետո մի քանի օրով բացել միջանցքը, ակնկալիքով, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայերը զանգվածակաբար կլքեն իրենց տները, կրկին փակել միջանցքը եւ հետո կրկին մի քանի օրով բացել եւ այսպես այնքան մինչեւ վերջին հայը կլքի Լեռնային Ղարաբաղը։ Սա իհարկե էթնիկ զտման բաց այդ քաղաքականություն է։
Երևանը Բաքվի Արցախում էթնիկ զտման գնալու մտադրությունների մասին մինչև 46-օրյա շրջափակումն էր հազանգում։ Այն ժամանակ սակայն միջազգային որոշ գործընկերներ դրան թերահավատորեն էին վերաբերում։ Հիմա շրջափակման պայմաններում տեսակետերը դանդաղ բայց փոխվում են, կարծում է Փաշինյանը։
Դեր ունեցավ նաև Սույն թվի հունվարի 17-ին խաղապահների ուղեկցությամբ Լեռնային Ղարաբաղ վերադարձող երեխաներին ադրբեջանցի դիմակավորված չակերտավոր բնապահպանական ակտիվիստների կողմից ահաբեկելու տեսանյութը, որը հենց իրենք ադրբեջանցիներն էին տարածել և որը աշխարհում լայնորեն տարածվեց։
Սննդի մատակարարումը մարդկանց տեղաշարժը անհնար դարձնելուց բացի Բաքուն ակտիվ կիրառում է նաև գազային ճնշման գործիքը, նկատեց վարչապետը։ Երեկ Արցախում գազի մատակարարումը վերականգնվել է միայն ուշ երեկոյան, այն էլ մասնակի։ Ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ գտնվող հատվածում վնասված են նաև Հայաստանից Արցախ գնացող էլեկտրական հոսանքի բարձրավոլտ գծերը, իսկ տեղում արտադրված էլեկտրաէներգիան չի բավարարում տնտեսության ու մարդկանց սպառման պահանջներին։ Այսպիսի մեթոդներով Արցախի հայությանը իր բնակավայրից տարելը, սակայն Ադրբեջանի միակ նպատակը չէ, ըստ Փաշինյանի Բաքուն փորձում է տապալել նաև խաղաղության բանակցային գործընթացը։
Հասկանալի է իհարկե, որ Լաչինի միջանցքի փակման եւ Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամը մենք բոլորը շատ էմոցիոնալ ենք տանում, բայց պիտի կրկին ընդգծեմ այս իրավիճակի շուրջ զսպվածության անհրաժեշտությունը և խաղաղության օրակարգին հակասող բառապաշարի և գործողությունների բացառումը առավել ևս պետական իշխանության ներկայացուցիչների կողմից։
Բաքուն շարունակում է պնդել, որ Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը փակ չէ։ Երևանում կարծում են, Բաքվի հայտարարությունները ստուգելու համար ճիշտ կլինի, եթե միջազգային փաստահավաք առաքելություն մեկնի և տեղում ծանոթանա իրավիճակին։ Նման առաքելության հեռանկարի մասին, սակայն, այս պահին ոչինչ հայտնի չէ։ Մինչ այդ Հայաստանում ընդդիմադիրները շարունակում են հայտարարել, որ Երևանը ձեռքերը լվացել է Արցախից, և այս իրավիճակում պետք է ամեն ինչ անել միջանցքը բացելու համար։ Ազատության տաղավարում այս տեսակետը վերահաստատեց Հայաստան ավանդաշինքից պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը։
Ջանը ձգտում է Արցախի նկատմամբ վերահսկողություն վերահաստատել, որը կորցրել է դեռևս 88 թվականին։ Եվ դա եղավ այն բանից հետո, երբ Փաշինյանը եւ Ալիևը ստորագրեցին Պրագայի հայտարարությունը, երբ Հայաստանի իշխանությունը ուղղակի ձեռքը լվացին, հայտարարեցին, ասեն Ղարաբաղը եւ Ադրբեջանը թողնան ուղղակի բանակցեն։ Դա ինչ ուզում եք արեք, ինչքան գեղեցիկ խոսքերով ուզում եք փաթեթավորեք, դա նշանակում է ես այլևս Ղարաբաղի հարցով չեմ զբաղվելու։ Հայաստանի քաղաքականությունից ադրբեջանցի ոգևորվեցին և փակեցին Լաչինի միջանցքը։ Հայաստանի Հանրապետությունը հանդիսանում է Արցախի ժողովրդի անվտանգության երաշխավորը, պարտավոր է միջամտել, պարտավոր է ջանքեր գործադրել, որպիսի բացվի։
Ինչ կարող է անել այս իրավիճակում Երևանը, հնարավորություն չունենալով միջանցքը բացել ռազմական ճանապարհով, մնում է դիվանագիտական ջանքեր գործադրել, ասում է Արցախից նախկին պատգամավոր Վահրամ Աթանեսյանը։ Ըստ նրա, այնպես չէ, որ միջազգային հանրության կոչերի հանդեպ Բաքուն ամբողջովին անտարբեր է։ Լաչինի միջանցքի հարցով Բաքվի հետ չբանակցելով Երևանը փորձում է վերականգնել Ստեփանակերտի դերակատարումը որպես առանձին սուբյեկտ, կարծում է Աթանեսյանը։
Հայաստանը խնդիրը հասցեագրում է Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսությանը ռուսական կողմի միջնորդությամբ կամ երաշխավորությամբ, որովհետև ի վերջո նոյեմբերի 9-ի Երակոմ պաստացի կողմը Ռուսաստանը, կարծում եմ, վարչապետ Փաշինյանի հասցեագրումները նաև գուցե նաև այս ենթատեքստում են։ Սա ամենահեշտ տարբերակն է, ասենք, որ դե հիմա Հայաստանն է պատասխանատու, եթե Հայաստանն է պատասխանատու, ապա Արցախը ինչու ունի իշխանություն, ինչու են Արցախում ընտրություններ կազմակերպում, ինչու այսօր Արցախում կա իշխանության համար պայքար։
Մինչ Երևանը միջանցքի փակման ճգնաժամի հարցում օգտագործում է դիվանագիտական քաղաքական հնարավորություններ, Ստեփանակերտը փոխարենը պասիվ է, ասում է Արցախցի քաղաքական մեկնաբանը, ըստ նրա Ստեփանակերտը պետք է վերցնի քաղաքական պատասխանատվությունն իր վրա ու Բաքվի հետ երկխոսելով գտնի հարցի փոխադարձ ընդունելի լուծումը։
Ստեփանակերտը պետք է քաղաքականապես կողմնորոշվի եւ պատասխանատվություն ստանձնի։ Բանական է, ֆնկան վրա գրած հայտարարություններ տարածել, նեղադրել այս մեկին, նեղադրել M-ին, նեղադրել միջազգային հանրությանը, չգիտեմ, պատասխանատվություն ստանձնել, պատասխանատվություն գնում ենք Ադրբեջանի հետ քննարկումների։ Թե սահմանում ենք կարմիր գիծ, որ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, եթե սահմանում ենք այս կարմիր գիծը, ապա շատանում է դեպի
Նախկին պատգամավորի կարծիքով Արցախի իշխանությունների սահմանած կարմիր գծերը, որոնց մասին վերջին անգամ հայտարարեցին նաև հունվարի 11-ին անվտանգության խորհրդի նիստից հետո, հնարավորություն չեն տալիս Բաքվի ու Ստեփանակերտի միջև խոսակցության։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգները հետևողականորեն պնդում է Լաչինի ճանապարհը բացելու անհրաժեշտությունը, իրերը կոչում է իրենց անունով, բազմաթիվ մարդիկ զրկվել են կենսական նշանակության ապրանքներից, իսկ խնդիրները պետք է լուծվեն երկխոսության և բանակցությունների միջոցով, գտնում է Վաշինգտոնը։ Ադրբեջանական կողմը իր հերթին շարունակում է պնդել, որ ճանապարհը փակ չէ, մատնացույց անելով, որ ռուսական խաղապահների մեքենաները անցնում են այդ ճանապարհով, կարծես կարող էին նրանցել արգելել, բայց ցույց են տալիս, թե տեսեք, անցնում են, ուրեմն ճանապարհը փակ չէ։ Մոսկվան, որի պատասխանատվության մեջ է մտնում ճանապարհի երթևեկության ապահովումը, կամ լռում է, կամ հայտարարություններ անում, իսկ Վաշինգտոնը հստակ է պահանջում բացել ճանապարհը։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Վաշինգտոնը վերջին 3 օրվա ընթացքում արդեն 3-րդ անգամ է կոչանում ապաշրջափակել Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը՝ վերականգնել Լաչինի միջանցքով ազատ տեղաշարժը։ Անցած գիշեր լրագրողների հետ ճապազրույցի ժամանակ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Նեդ Փրայսը։ Պետքարտուղարության ներկայացուցիչը կրկին ընդգծել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում վատարացող հումանիտար իրավիճակը լուրջ մտահոգություն է առաջացնում։
Along the Lachin corridor is causing these very shortages of food. Մենք
ընդգծել ենք, որ Լաչինի միջանցքով բնականոն առևտրային եւ մասնավոր տեղաշարժի շարունակական խոչընդոտները բնակիչների համար առաջացնում են սննդի վառելիքի եւ դեղորայքի պակաս։ Բնական գազի եւ այլ հիմնական կոմունալ ծառայությունների մատակարարման պարբերական խափանումները էլ ավելի են խորացնում վատթարացող հումանիտար իրավիճակը։ Մենք կոչ ենք արել ամբողջությամբ վերականգնել միջանցքով ազատ տեղաշարժը, ներառյալ առևտրային եւ մասնավոր մասնավոր ուղևորությունները։
Ամերիկյան
դիվանագիտության խոսնակը շեշտել է, որ պետք է ելք գտնել ստեղծված փակուղուց Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության անվտանգությունը բարեկեցությունն ապահովելու համար։ Ned Price-ի խոսքերով առաջընթացի կարելի է հասնել բանակցությունների միջոցով։ Ամերիկացի պաշտոնյան չի արձագանքել լրագրողի այն դիտարկմանը, թե Ադրբեջանը շարունակում է արհամարել Լաչինի միջանցքը բացելու միջազգային հանրության, այդ թվում Վաշինգտոնի կոչերը։ Փոխարեն Price-ը հայտարարել է, թե Միացյալ Նահանգները կշարունակի անել հնարավորը խրախուսելու կողմերի միջև երկխոսությունը եւ միջանցքով ազատ տեղաշարժի ամբողջական վերականգնումը։
We work remarkably closely with our European partners when it comes to Nagorno-Karabakh, when it comes to the current challenge we face.
Մենք սերտորեն համագործակցում ենք մեր եվրոպացի գործընկերների հետ, երբ խոսքը վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղին, ընթացիկ մարտահրավերներին, որին մենք բախվում ենք Լաչինի միջանցքում, երբ խոսքը վերաբերում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև լարվածությանը եւ հակամարտությանը ավելի լայն իմաստով։
Միջազգային հանրության կոչերին պաշտոնական Բաքուն շարունակում է հակադարձել, պնդելով, որ Լաչինի միջանցքը բաց է։ Այսօր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Ֆրանսիայի նորանշանակ դեսպան Անբուայոնի հավատարմագիրն ընդունելիս հայտարարել է, թե Լաչինի միջանցքը փակ լինելու մասին պնդումներն անհիմն են, բացարձակ սուտ եւ անհեթեթ։ Ավելի քան 1.5 ամիս փակ ճանապարհի հետևանքով ստեղծված հումանիտար ճգնաժամի կապակցությամբ մտահոգություն են հայտնել բազմաթիվ երկրների, այդ թվում Եվրամիության եւ դրա անդամ Ֆրանսիայի կառավարությունները։ Թեև Ստեփանակերտը շաբաթներ առաջ էր հայտարարել Արցախում գործող օգտակար հանածոների հանքավայրերի շահագործումը ժամանակավորապես դադարեցնելու որոշման մասին, այսօր ֆրանսիացի դիվանագետի հետ հանդիպմանը Ադրբեջանի նախագահ կրկին շեշտել է Լեռնային Ղարաբաղի հանքավայրերի շահագործումը դադարեցնելու եւ Բաքվի կողմից այդ հանքավայրերում մշտադիտարկման ապահովման կարեւորությունը։ Բաքվի վրա միջազգային ճնշումների պայմաններում ինչ պետք է անի Ադրբեջանը, Թուրան գործակալության այս հարցին ի պատասխան Ֆարհադ Մամեդովը Ադրբեջանի կառավարության կողմից ֆինանսավորվող Հարավային Կովկասի ուսումնասիրությունների կենտրոնի ղեկավարը նշում է, առայժմ միայն տեղեկատվական պղպջակներ են, գործողություններ, պատժամիջոցներ երկրի կամ ղեկավարության դեմ չկան։ Եթե գործը հասնի Ղարաբաղի պատճառով Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներին, դա կհանգեցնի խնդրի լուծմանը ռազմական միջոցներով։ Մամեդովի խոսքերով Բաքուն պետք է Լաչինի միջանցքի նկատմամբ ինքնիշխանություն սահմանի, հատկապես որ ռուս խաղապահները ադրբեջանցի փորձագետի կարծիքով ի վիճակի չեն միջոցներ ձեռնարկել վերադարձնելու այն իրավիճակը, որը եղել է մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ը։ Ադրբեջանցի պատգամավոր Ռասիմ Մուսաբեկովի կարծիքով Մոսկվան և Բաքուն պետք է համաձայնության գան Լաչինի ճանապարհի համատեղ վերահսկողության շուրջ, որպեսզի այն օգտագործվի բացառապես մարդասիրական նպատակներով։ Մուսաբեկովի խոսքերով, քանի որ ռուսական զորախումբը չի ընդդիմացել Ռուբեն Վարդանյանին և նրա կողմից մոբիլիզացված տեղացիներին, ովքեր խափանել են ադրբեջանցի պաշտոնյաների կողմից հանքերի համաձայնեցված մշտադիտարկումը, ուրեմն պետք է համակերպվեն ադրբեջանցիների բողոքի ակցիաների հետ։ Դեպքի վայրից մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա, ինչպես հիշեցնում է ադրբեջանցի պատգամավորը, տեղակայված են ադրբեջանցի կոմանդոսների ստորաբաժանումներ, որոնք անհրաժեշտության դեպքում օգնության կհասնեն ադրբեջանցի ակտիվիստերին։ Ադրբեջանի նախկին արտգործնախարար Թոֆիկ Զուլֆիղարովն էլ առաջարկում է բացել Բաքվի վերահսկողության տակ գտնվող Մարտակերտ-Քելբաջար սահմանը, որպեսզի մեջբերում դժգոհ հայերը կարողանան դուրս գալ Ղարաբաղից։
Հունվարի 19-ի կեսգիշերից հետո հրդեհի հետևանքով 15 զինվորների մահվան գործով ըստ պաշտոնյանների հայտնած տվյալների հիմնական վարկածը մնում է նույնը. Զինվորների կացարանում բենզին է օգտագործվել, որի հետևանքով ուժեղ հրդեհ է բռնկվել։ Նախաքննությունը շարունակվում է, ձերբակալվել է զորամասի հրամանատարի թիկունքի գծով տեղակալը, քրեական հետապնդումը պաշտոնեական անփութության հոդվածն է, անփութություն, որի հետևանքով անզգուշաբար մարդիկ են զոհվել։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այսօր առավոտյան արդեն ձերբակալվել է առաջին անձը։
Զինվորական կացարանում 15 զինծառայողների մահվան գործով ձերբակալվել է պաշտոնության նախարարության զորամասի հրամանատարի տեղակալ Գորաղեկյանը։ Նա պատասխանատու է թիկունքի և կոմունալ շահագործման համար։ Զինվորականին արդեն մեղադրանք է առաջադրվել պաշտոնիական անփութության համար, որն անզգուշությամբ առաջացրել է մարդու մահ։ Ըստ դատախազության ԳԱՆ պատասխանատու լինելով զորամասում հակահրդեհային պաշտպանության կազմակերպման համար իր պարտականությունները չի կատարել։ Չի ապահովել զորամասի ինժեներասակրավորային վաշտին հակահրդեհային պաշտպանության միջոցներով։ Արդյունքում ազգուշությամբ առաջացրել է մարդկանց մահ։ Արդեն միջնորդություն է ներկայացվել դատարան նրան կալանավորելու համար։
Թույլ տվեք նախաքնության շահից ելնելով չբացահայտել այն անձանց հաջորդականությունը, ում նկատմամբ այս գործողություններն իրականացվելու են։
Կառավարության նիստում գլխավոր դատախազն ասաց, թե այլ անձանց նկատմամբ նույնպես քրեական վարույթներ կհարուցվեն, թե ովքեր են այդ անձինք, Աննա Վարդապետյանն անուններ չհնչեցրեց։
Չբացահայտել է անձանց անունների, ընդամենը նպատակ ունի ապահովելու այդ անձանց փախուստի բացառման հնարավորությունը։
Կառավարության նիստում Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձավ բենզինով վարարանը վառելու պաշտոնական վարկածը Կասկադի տակ դնող քննարկումներին։ Այդ վարկածը առաջինը հենց վարչապետներ ներկայացրել։ Փաշինյանը հռետորական հարց հնչեցրեց. Ինչ ենք թաքցնում հանրությունից։
Որոշ մարդկանց մեկնաբանությունը կարդում ես, ես տպավորությունը, որ այդ հրդեհը ոչ թե իմ նկարագրած կամ մեր նկարագրած բենզինի 5 լիտրանոց տարայի օգտանալու գործման պատճառով է բռնկվել, այլ ինչ որ այլ բան է տեղի ունեցել։ Ինչ ենք մենք թաքցնում հանրությունից։ Որտեվ երբեմն տպավորությունն է, որ ինչ որ լրատվականների հետևում ես, որ այստեղ նախաքննությունը եւ կառավարությունը զբաղված է այդ դեպքի շուրջ ըստեյության ամեն ինչ թաքցնելով։ Ինչ ենք թաքցնում։
Ոչ մի բան մենք չենք կարող թաքցնել եւ մտադրություն չունենք թաքցնելու։ Ձեր կողմից հրապարակված վարկածը այս պահին կենսունակ վարկածն է։
Այս առումով պարոն Քյարամյան, բան ունեք ավելացնելու։
Բոլոր արձակնված վկաները, ովքեր ինչ այս պահ արձակնվել են, ուղիղ վկայում են այն մասին, որ ի սկզբանե առաջ քաշված բենզինով վարարանը վառելու վարկածը հիմնավորվում է, ասեմ ավելին, 2 օր առաջ օրապահը, որ անմիջականորեն ականատես է եղել դեպքին, եւս ցուցմունք է տվել եւ հիմնավորել է այդ վարկածը։ Այսինքն ամեն ինչ շատ պարզ է եւ այլ բաներ փնտրելու ակնկալիքները, կարծում եմ, այդքան էլ ազնիվ չեն։
Իդեպ քնչական կոմիտեի նախագահին նշած օրապահը շարքային Լյովա Խարատյանն է, ով դեռևս հիվանդանոցում է։ Նա, ինչպես նաև պատուհանի ճաղավանդակներից դուրս եկած շարքային Գարուշ Սարգսյանը, արդեն հարցակմվել են։ Ըստ պաշտոնական վարկածի, բենզինով վարարանը թեժացրած կապիտանը, Եղիշե Հակոբյանը, դեռ չի հարցակնվել առողջական վիճակի պատճառով։ Մինչ զոհված զինծառայողների հարազատները Կասկածի տակ են դնում պաշտոնական վարկածը, վարչապետը իր ներկայացրած վարկածը հիմնավորելու համար այսօր կրկին փակագծեր բացեց։
Կրակը մարած է եղել եւ զինվորը վերելա փայտեր է լցրել մեջը, որից հետո սպան ասելա, որ մի բանով վառեք, որ կպնի, զինվորն էլ ասելա, մեջը մոխիր կա, ինքը իրան կպնի, լրացուցիչ բան անելու կարիք չկա, սպան փորձելա, այսպես ասած, վառել, հետո դիզվառելիքա փնտրել, դիզվառելիք է ուզել վարորդների ձև այլն, որից հետո չգիտես ինչի որոշելա, որ բենզինը ավելի հարմար է, եւ ընդ որում տեսել են, վկան տեսել է այդ բենզինի տարան եւ բռնկված վիճակում եւ սպայի հագուստը բռնկված վիճակում եւ նաեւ տարածքը բռնկված վիճակում, եւ այդ ամեն ինչը այս պահին գոնե հիմնավորվում է։
Փաշինյանը փորձեց պարզաբանել նաև այն հարցը, թե ինչ գործ ուներ բենզինը վաշտում, եթե բուլդոզերների աշխատանքի համար նախատեսված է դիզելային վառելիք։
Ասվելա, որ ընդա օգտագործվել է բենզին, որը անհրաժեշտ է բուլդոզերների համար, որից հետո հարցացակել, բայց մի ռոպե, բուլդոզերները իրականում դիզվառելիք են օգտագործում, բենզինը ինչ գործ ունի, հետո պարզվելա, որ բենզինը անհրաժեշտ է բուլդոզերները գործարկելու համար, այսինքն ժողովրդի լեզվով ասած, խոտկցելու համար։
Տեղում բենզինի առկայության մասին պաշտոնական վարկածը առաջինը հերքել էր զորամասի դասակի հրամանատարը։ Մինչդեռ ողբերգական միջադեպի հաջորդ իսկ օրը քնչական կոմիտեն տեղեկացրեց, թե վկաների ցուցմունքների համաձայն այդ հատվածում եղել է բենզինով լցված 5 լիտրանոց 10 տարա։ Մինչդեռ դեպքի վայրում զննությամբ այնտեղ հայտնաբերվել է 9։ Գլխավոր դատախազն այսօր տեղեկացրեց, թե զին դատախազը հրաման է արձակել կայազորներին, որպիսի տեղեկատվություն տրամադրվի բոլոր զորանոցների վիճակի մասին։ Նաև պարզելու են, արդյոք զորամասերում կա երկրորդ ելք, որպիսի թակարդի էֆեկտ չստեղծվի, ինչպես տեղի ունեցավ ազատում տեղակայված զորամասի դեպքում։ Ինչու զինվորական դատախազը նմանօրինակ հրամանով ավելի վաղ հանդես չէր եկել, ինչու որևէ պաշտոնյա չէր բարձրաձայնում զորանոցներում ստեղծված թակարդային իրավիճակի մասին, ինչը 15 զինվորի կյանք խլեց։ Այս հարցերի պատասխանները դեռևս չեն հնչել։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցն այսօր ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության անդամ դաշնակցական Արթուր Խաչատրյանի հետ է։ Նա դժգոհ է այս գործի ընթացքից և զրույցի ընթացքում մի քանի անգամ նշել է, որ այս ամենի պատճառը անկազմակերպված պետությունն է։ Հայաստան խմբակցության առաջնորդ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի լոզունգներից մեկը կազմակերպված պետությունն էր։ Նրա կողմից բազմաթիվ անգամ հնչել է այս արտահայտությունը։ Հիմա դաշնակցական պատգամավորը ներկայիս իշխանությանը մեղադրում է անկազմակերպված պետություն ունենալու մեջ։ Լսենք մի հատված նրան զրույցից, իսկ հեռուստահարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։
Ձեզ բավարարում է քննության ընթացքը, այսօր հաղորդվեց, որ Զորամասի թիկունքի պետն է ձերբակալվել։
Իհարկե չի բավարարում, հենց առաջորդվանից չի բավարարում, որ Փաշինյանը կառավարության նիստում աղետից ընդամենը մի քանի ժամ հետո արդեն վարկած է առաջ քաշում, արդեն մեղավորներ է նշանակում, կոնկրետ մեղավոր է նշանակում, չի բավարարում, որ առանց քննության, պատշաճ քննության ամբողջ երկրորդ բանակային կորպուսը ղեկավարությունն է գլխատվում, իսկ ամենակարևորը չի բավարարում այն վիճակը, որը մենք ունենք բանակում, եւ այն վիճակը, որը մենք ունենք պետությունում։ Վերջիվերջո բարդակ անկազմակերպ պետության մեջ չի կարող լինել կազմակերպված բանակ։ Դրա հետևանքները բազմաթիվ դրսևորումներ ունի, այսպես ասած, մենք տեսնում ենք բանակում խաղաղ պայմաններում զոհերի թվի աճ, ոչ կանադրական հարաբերությունների աճ, դժբախտ պատարները էլի ոչ բանակում, սուրմալու, հրդեհներ, այսինքն սա ընդհանուր անկազմակերպվածության, ներողություն այս բառիս համար, ընդհանուր բարդակի դրսևորումներ։
Ձեր ժամանակ չէր լինում։
Երբ մենք իշխանության մաս ենք եղել, կարելի է դնել և նայել վիճակագրությունը։ Համենայն դեպս 15 զինվոր, որոնք այրվեին իրենց կացարանում, խաղաղ պայմաններում երբեք չի եղել։ Իհարկե դեպքերը եղել են, իհարկե դեպքերը ցավոք սրտի եղել են եւ ամբողջ աշխարհում կան, բայց դուք նայեք դինամիկան։ Եվ երկրորդը, ձեր այդ ռեմարկով, ակնարկով ընդունեցիք, որ Նիկոլ Փաշինյանի հեղափոխությունը ձախողվել է, որովհետեւ եթե այդ դեպքերը կային մինչև իր գալը եւ կային իր գալուց հետո եւ իր ժամանակ, այդ դեպքում ինչու ինքը հեղափոխություն արեց։
Պարոն Խաչատրյան, դուք ասացիք, ուղղորդում է քննությանը մեղավորն է նշանակում, այսօր կառավարության նիստում վարչապետը հակադարձեց դրան, որ թող ստուգվեն բոլոր վարկածները, եթե իմ ասացին կհակասի, բացարձակ խնդիր չի տեսնում այդ
դուք հասկանում եք, չէ՞, կոնյուկտուրան կառավարման համակարգի, եթե վարչապետն ասել է, կապիտանը բենզին է լցնում, որպեսզի կրակը թեժացնի, դա սակրավորների մասին է խոսքը։ Այսքան սակրավոր կապիտանը այրվող կրակի վրա բենզին ալստում, որ կրակը թեժացնի, ինչև է, եթե Փաշինյան արդեն ասել է, սա է իմ հիմնական վարկածը, ապա այդ ամբողջ համակարգի համար շատ-շատ ջանք կպահանջվի, որպիսի այլընտրանքային վարկած առաջ քաշեն
եւ ստուգում են բոլոր առաջ քաշված
վարկածները, որ դատախազնասը ստուգելը ինքը պետք է բերանը փակի եւ ասի գնում է քննություն։ Ինչն է ստիպում, որ ինքը վեր կենա ասի կապիտանը բենզին է լցնում բաց կրակի վրա, ձեռը կպավ, ինքը շպրտեց, հետո դանից մի քանի հետո ասում են զինվորները պարկած են եղել իրենց մահճակալների վրա, այսինքն խեղտամա եղել եւ ոչ թե այրվել են։ Տարբեր վածկար վարկածներ կան, իմ համար էլ բազմաթիվ հարցեր կան, որոնք թե ներքին խնդիրներն են, այսինքն ներքին անկազմակերպության հետևանքն է, թե ճշնամուր գործողություն վարկած կարողա լինի, որ էլի անկազմակերպության հետևանքի, որ ճշնամին այդ խորը մտել է տարածք, բայց քանի դեռ չկա նորմալ վարկած, չկա մեղադրյալներ, չի կարող կառավարության ղեկավարը իր ուր աշխարի վեր կնա եւ այդ կապիտանին դարձնի 15 մարդու զոհվելու մեղավոր, թեկուզ եւ ոչ դիտավորյալ իհարկե։
Դուք հենա կարծում, որ պաշտպանության նախարարը պիտի հեռանար։
Ես կարծում եմ, որ քաղաքական պատասխանատվություն պետք է կրեն եւ ոչ միայն պաշտպանության նախարար։ Սուրմալում տեղի ունեցավ հրդեհ, տենց էլ չհասկացամ, դա հրդեհ է եղել, թե պայթյունա տեղ ունեցել։ Ես մյուս չգնեմ, ով պատասխանատվություն կրեց, բայց վստահ ոչ արտակարգ իրավիճակների նախարարը։ Այո, նայել պետք է պատասխան տար, պաշտպանության նախարարն էլ պետք է պատասխան տար։
Պարոն Խաչատրյան, նախարարը քաղաքականություն մշակողն է, թուղթացույց են տալիս մշակված է եղել։
Չէ, նախարարը քաղաքականության մշակող չի, լավ, նախարարը ղեկավար է։ Փաստաթուղթ կարող է մշակի ցանկացած դրսից
եկած։ Պապիկյանը անձամբ պիտի գնար զորամասերով ստուգեր բենզինի ընդունման օգտագործում, թե՞ չէ։
Վերադառնանք իմ առաջի ասածից, լավ, երբ բարդակ է, այդ բարդակը իջնում է ներքև բոլոր ստորաբաժանումներ,
Այս դեպքի հետևանքով պարզել է ակտիվացան դիրքերը չկահավորելու մասին խոսակցությունները, ահա այս առիթով ասում են դա դիրք չէ, մեկ առաջնագիծ չէ, եկեք գնանք ջերմուկ, օրինակ տեսեք ինչքան գործ է արվել։
Նաև ջերմուկում իրանք կահավորված դիրքեր են զիջել, եթե ես չեմ սխալվում, ջերմուկում միգուցե ինչ-որ բան է արվել, բայց ակնհայտ է, որ ստեղ դա արված չի եղել։ Այն դիֆերամբները, որ իրանք երկում են, որ բանակում երբեք այսքան լավ վիճակ չի եղել, տեսանք, չէ, տնակը տեսանք ինչ տնակը, տեսանք ինչ վիճակ։
Անկախության օրը, սեպտեմբերի 21-ին զինվորական պանթյոն Եռաբլուրում ոստիկանները ուժով հեռացրել էին վարչապետի այցը խոչընդոտող մի խումբ մարդկանց։ Նրանք զոհված զինծառայողների հարազատներն են, ծնողներ, նրանց կարծիքով 44-օրյա պատերազմի մեղավորը վարչապետ Փաշինյանն է։ Նրանք պահանջում են պատասխանատվության ենթարկել բռնություն գործադրած ոստիկաններին, ոստիկանությունը իր հերթին պնդում է, որ նրանք չեն ենթարկվել իրավապահների օրինական պահանջներին։ Քնչական կոմիտեն ուսումնասիրում է, թե ոստիկանների գործողությունները ուժի կիրառումը որքանով է համաչափ եղել։ Այսօր քնչական կոմիտեում առերեսում էր կազմակերպվել այդ քաղաքացիների և ոստիկանների միջև։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Պատերազմում զոհված ու անհետ կորած զինվորների մի քանի ծնողներ այսօր կանչվել էին քնչական կոմիտե առերեսվելու սեպտեմբերին Եռաբլուրից իրենց ուժով բերման ենթարկած ոստիկանների հետ։ Քնչական կոմիտե էին եկել նաև այլ զոհերի հարազատներ սատարելու հարցաքնվողներին։ Գայանե Հակոբյանը մի քանի ժամ անցկացրեց քննիչի սենյակում։ Նա առերեսվեց ոստիկանության Երևանի վարչության պետի տեղակալ Արթուր Խուդինյանի հետ։ Պարզաբանեցին, թե բարձրաստիճան ոստիկանն արդյոք ծնողներին հրահանգել է հեռանալ տարածքից։
Խոսքը նրան էր վերաբերվում, թե իբր իր կողմից եղել է հրահանգ ծնողներին, որ ծնողները հեռանան Եռաբլուրից, բայց մենք առերեսում ունեցանք ու ինքը նշեց, որ նման բան չի եղել, անձամբ ես ու մեր ծնողներից 90% չեն լսել, հա, որ Խուդինյանը որ հրահանգի իբր էլի, որ մենք տեղից հեռանանք, որ Նիկոլնա գալիս, մի խոսքով արարողակարգ կա եւ այլն։
Ոստիկանությունների գործողությունները քննող գործով դուժող ճանաչված Գոհար Դավթյանը եւս առերեսվողների շարքում էր։ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ անհետ կորած զինվորի մայրն առավոտից սպասում էր իր հերթին։
Երկու անգամ են ինձ բերման ենթարկել, առաջինը տարան դրեցին հատակին, երկրորդ անգամը մեքենաները նստացրին, ողջը բժշկական ձևով լրիվ գրանցված է։
Ինչ վնասվածքները։
Անկախության օրը անհետ կորածների եւ զոհերի մոտ 4 տասնյակ ծնողներ ու հարազատներ ի նշան բողոքի փորձել էին արգելել վարչապետ Փաշինյանի մուտքը զինվորական պանթեոն, բայց մինչ վարչապետը կժամաներ, կարմիր բերետավորները ուժով քաշքշելով նրանց հեռացրել էին տարածքից։ Անցած 5 ամսում այս քրեական գործով դեռ որևէ մեղադրյալ չկա։ Այս գործով դժող է ճանաչվել 19 ծնող, նախաքնությունը շարունակվում է պարզելու, ոստիկանները իրավաչափ ուժեն կիրառել թե ոչ։ Այդ օրը ուժով ոստիկանություն տարված զոհված զինվորի հայր Վահիթ Սահակյանը պնդում է, 5 ամսվա քննության ընթացքում գործը սարեցրել էին, միայն իրենց վերջին շրջանի բողոքներից հետո քնչականն ակտիվացավ։
Ոստիկանների հետ առերեսում կատարվել է ընդամենը 3 մամայի հետ։ Ոստիկանները առերեսման ժամանակ անուններ են տվել բարձրաստիճան սպաների, որ հրաման են կատարել նրանք, եւ մեր ծնողների պահանջով, որ ով այդ հրամանը տվողը, նրանք ասել են, անուն են տվել, այսօր այդ բարձրաստիճան սպան, այսինքն Խուդինյանը Արտուրը, քաղաքային ոստիկանության վարչության պետի տեղակալը, այսօր առերեսում է մեր մամաներից մեկի հետ։
Սկավոր հայրն ասում է, ցանկանում են հանդիպել քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշտի Քյարամյանին փոխանցելու իրենց մտահոգությունները։
Իմ պատասխանատվությունը գիտես ինչ է եղել, որ ես տղա եմ տվել այս երկրի համար, հերոս տղա եմ դասիրակել, հայրենասեր տղա ու տվել եմ այս երկրի համար, այդ է եղել իմ պատասխանատվությունը այս երկրի հանդեպ։
Վահիթ Սահակյանը Երևան է տեղափոխվել Արցախի Տողգյուղից, որը 44-օրյա պատերազմից հետո ադրբեջանին է անցել։ Նրա միակ որդին Ժորան զոհվել էր պատերազմի 27-րդ օրը։ Տեղահանված հայրը պատմում է, որ հարցաքննության ժամանակ ներկայացրել է աչքի տեսածն ու լսածը, թե ովքեր Եռաբլուրում իրենց բերման ենթարկելու հրաման տվեցին։
Այնքան ձեռներս բարձր էին, ասես բան արել, դե նրանք բոյով էին։ Ու իրանք քայլերը այնքան էր մեծ, ես երկու հատ քայլ էի անում, որ իրանք մի քայլին բան անեն։ ՊՊՑ պետի տեղակալն ա եղել, ասեցին քաղաքացիական հակոստով մի հատ բոյով մարտեր, մեկ էլ ինչ որ ասեցին փոխոստիկանապետ, բայց ոչ առաջին երկրորդ փոխոստիկանապետ էլ եղել դե։ Այդ իրեքից մեկը պիտի տված լինի, որովհետև դրանից առավել մարդ չկար։
Առանց մեղադրյալ գործի քննությունը ձգձգելուց բացի ծնողները եւս մեկ դժգոհություն են ունեն։ Ոստիկանությունը նրանց դատի է տվել այդ օրը ոստիկանի օրինական պահանջին ինչ են ցարկվելու համար։
Ես որպես դժող կողմ եմ ճանաչված, քնչական կոմիտեին թուղթը մոտս է։ Այն մյուս գործով ինչ եմ արել, եթե ես եմ դժող կողմը։
Դատարանում ոստիկանին դիմադրելու իր արարքի օրինականությունը պետք է ապացուցի նաև որդեգորույս մայր Աննա Մկրտչյանը։ Գինը տարօրինակ է համարում միաժամանակ երկու գործերի քննությունը՝ քրեականի դեպքում դժող են, իսկ ոստիկանության բողոքի դեպքում պատասխանատվության ենթարկվող։
Չնայած բոլոր գործողությունները նկարահանված են ու պարզ երևում է ով ինչ է արել, ով իրան ինչպես է դրսևորել ամսի 21-ին, դեռ քննությունը չավարտած, մեղավորին չպատշած, տուժողների վրա վարչական գործ են հարուցել։
Պատերազմում որդուն կորցրած Աստղիկ Գալեյանն ու ամուսինը ևս հարցակնվել են որպես տուժողներ։ Տարակուսած է իրենց բռնության ենթարկող ոստիկաններին պատժելու փոխարեն ոստիկանությունը փորձում է պատասխանատվության ենթարկել ծնողներին, իրենք էլ փաստեր են ներկայացրել դատարան։
Հավանական որ այս գործը շուրտան ծնողների վրա, ծնողները մեղավոր են, չեմ հավատում, որ արդարություն կլինի եւ այդ բերետավորները կպատժվեն, բայց դե այն 99% չեմ հավատում, գոնե 1% հավատանք, եթե դա էլ չլինի, ուրեմն էլ ապրելը անիմաստ եմ համարում այս երկրում։
Ուրվա վերջում ծնողները փոխանցեցին, որ ոչ բոլորը հասցրեցին այսօր մասնակցել առերեսումներին, հարցեր տալ իրենց բռնի ուժով ոստիկանություն տարած ոստիկաններին եւ լսել նրանց բացատրությունները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Անազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի խոշոր հարկատունների ցանկը կրկին գլխավորում է Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային ձեռնարկությունը։ Խոշոր հարկատունների ցանկը հրապարակվել է հարկերի զգալի մասը բաժին է ընկնում հանքարդյունաբերության ոլորտին։ Խոշոր հարկատունների մասին լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Շուրջ 360 միլիոն դոլարի վճարումներով Հայաստանի ամենախոշոր հարկատուն շարունակում է մնալ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը։ Պետեկամուտների կոմիտեն հրապարակել է Հանրապետության 1000 խոշոր հարկատուների ցանկը։ Ընկերությունից 2022-ին ավելի քան 2 անգամ շատ գումար է հավաքագրվել, քան նախորդ տարի։ Երկրորդ տեղում Գազպրոմ Արմենիան է վճարած ավելի քան 128 միլիոն դոլարի հարկերով։ Հաջորդում են ծխախոտ արտադրող խոշոր ընկերությունները Grand Tobacco-ն եւ International Massis Tobacco-ը։ Շուրջ 50 միլիոն դոլար վճարած հարկերով առաջին հնգյակում է հայտնվել նաեւ Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը։
Քանու հարկային մուտքերի մոտավորապես 15%-ը վճարել են հանքարդյունաբերական ձեռնարկությունները։
Հանքարդյունաբերական ընկերությունների վճարումների զգալի աճը մասնագետները երկու գործոնով են պայմանավորում. համաշխարհային շուկայում պղնձի գների փոփոխությունները, ինչպես նաեւ այս ոլորտի նկատմամբ խստացած հարկային քաղաքականությունը, բացատրում է տնտեսագետ Հայկ Ասվանյանը։
Հարկման բերը հանքաշնաբերության ոլորտում շատ ավելի բարձր է, քան թե նույն այդ ոլորտում, եթե համեմատեմ։
Ռուսաստանի նկատմամբ արևմտյան խիստ պատժամիջոցներն ու ռուսաստանցիների մեծ ներհոսքը նույնպես արտացոլվել են հրապարակված ցանկում։ 1000 խոշոր հարկատուների շարքում 6 տասնյակ IT ընկերություն է հայտնվել, նախորդ տարի ընկերությունների թիվը 36 էր։ Հայաստան տեղափոխվածների մի զգալի մասը հենց այս ոլորտում են աշխատում։
Չէ, նույնիսկ նայենք խոշոր 20 ՏՏ հարկատուների ցանկը, այնտեղ կա նույն շարք ռելոկացված ընկերություններ, բացի այդ մենք ունենք ընկերություններ, որոնց ռուսաստանյան ստորաբաժանումներն են տեղափոխվել Հայաստան։
IT-ն ի դեպ ի տարբերություն այլ ճյուղերի քիչ հարկեր է վճարում, պետությունը ոլորտին արտոնություններ է տրամադրում։ Գործունեության առաջին 5 տարիներին ընկերությունները շահութահարկ չեն վճարում, եկամտահարկն էլ պակաս է մյուսների վճարածից։ Այս աջակցությունից օգտվում են նաև Հայաստանում գործող արտասահմանյան ընկերությունները։ Տասնյակում շուրջ 45 միլիոն դոլարի վճարած հարկերով բջջային սարքեր վաճառող Mobile Center ընկերությունն է հայտնվել։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը ասա նույնպես Ռուսաստանի շուրջ զարգացումներով է պայմանավորում։
Խոշոր կազմակերպությունը, օրինակ, ինչպեսին է Samsung-ը, iPhone-ը եւ այլ խոշոր սարքի արդարով ձեռնարկությունը փակել են իսկ գործունեության Ռուսաստանում, այդ սարքերը բերում են Հայաստան, Հայաստանում ակցիազերծում են, վճարում են հարկը եւ վերարտանվում են դեպի Ռուսաստան կամ այլ երկրներ։
Ընդհանուր առմամբ 1000 խոշոր հարկատուներն անցած տարի շուրջ 1.5 տրիլիոն դրամ, գրեթե 4 միլիարդ դոլար հարկային մուտքեր են ապահովել։ Սա 32%-ով գերազանցում է 2021-ի ցուցանիշը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շիրակի մարզը նոր մարզպետ ունի, Մուշեղ Մուրադյանը, նախկինում մարզպետարանի բաժիններից մեկի ղեկավարներ։ Կառավարության այսօրվա նիստում նրա նշանակումը հաստատվել է, կատարվել է նշանակումը, իսկ նախկին մարզպետ Նազելի Բաղդասարյանն էլ ազատվել է պաշտոնից։ Նախորդին նա անսպասելիորեն հրաժարական էր ներկայացրել։ Այսպիսով Շիրակում տարին մեկ մարզպետ է փոխվում, Սաթենիկ Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
2018-ի հեղափոխության 5-րդ տարում Շիրակի մարզում 5-րդ մարզպետը նշանակվեց։ Իշխող կուսակցության անդամ Նազելի Բաղդասարյանին այսօրվանից փոխարինում է Մուշեղ Մուրադյանը։ Նորանշանակ մարզպետը Արփիլիջ ազգային պարկի տնօրենն էր, նախկին ու ներկա իշխանությունների օրոք երկար տարիներ եղել է Շիրակի մարզպետարանի աուդիտի բաժնի պետը։
Շնորհակալություն վստահության համար, վստահեմ, կաշտարացնեմ ձեր բոլոր սպասելիքները։
Ինձ վստահված ժամանակահատվածում պատասխանատվությամբ գրել եմ այս կոչումը, որովհետև հայրենի մարզին ծառայելը կարծում եմ խիստ պատվաբեր է յուրաքանչյուրիս համար, եւ ես վստահ եմ, որ այն շարունակական ծրագրերը, որոնք մեկնարկել են մարզում, ի կատար կարծվեն։
Մուշեղ Մուրադյանն ազատությանն ասաց, որ ամիսներ առաջ քաղաքացիական պայմանագրին անդամակցելու դիմում է ներկայացրել, բայց դեռ պատասխանը չի ստացել։ Իսկ ահա մեկ տարուց մի փոքր ավելի պաշտոնավարս Նազելի Բաղդասարյանը երեկ տեղեկացրեց, որ հրաժարական է տալիս, թեև տեղեկությունը արդեն մի քանի շաբաթ է շրջանառվում էր։ Այսօր կառավարության նիստից հետո պնդեստ է դիմումը սեփական նախաձեռնությամբ է գրել, այդպես էլ սակայն չհստակեցնելով պատճառը։
Պետք է գիտակցել, որ յուրաքանչյուր պետական պաշտոն ունի սկիզբ և ունի ավարտ։ Սեփական նախաձեռնությամբ եմ հրաժարական գրել և տեղափոխվել եմ մասնագիտական ոլորտ, տևական ժամանակ քննարկվում էր և թերևս սրանով է պայմանավորված։
Բաղդասարյանի հրաժարականի երկու տարբերակ է շրջանառվում։ Նախանցած տարի Անի խոշորացված համայնքում քաղաքացիական պայմանագրի պարտությունը, իշխող ուժն այստեղ ևս կիրառեց բոյկոտի տարբերակը, ինչի հետևանքով համայնքի ղեկավար չընտրվեց ու արտահերտ ընտրություններ նշանակվեցին։
Անի համայնքում առաջկայում ընտրություններ են, և Անի համայնքում քաղաքացիական պայմանագիրը հիմա ունի համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար, ինչ պարտության մասին է խոսքը։
Հաջորդը կապում են եղբոր Արման Բաղդասարյանի հետ, վերջինս Գյումրու ավագանու անդամ էր, բայց նախ դուրս եկավ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից, ապա նաև մանդատը վայր դրեց։
Հասուն քաղաքացի ունի իր դիրքորոշումը։
Վերջերս էլ ոստիկաններն արդեն նախկին մարզպետի եղբորը բերման էին ենթարկել ապօրինի զենք կրելու կասկածանքով։
Ոստիկանությունը պարզաբանում տվել է, որ որևէ բան չեն գտել, մարդիկ իրենց գործողություններն են իրականացրել։
Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության օրոք Շիրակի մարզի նախկին 4 ղեկավարները կամ 1 տարի կամ էլ դրանից պակաս են պաշտոնավարել, ինչն է պատճառը, որ Շիրակի մարզում մարզպետները երկար չեն մնում։
Շիրակի մարզը միշտ համարվել է Հայաստանի սենց ճակատագրված ասած գույնարիքը, եւ ոչ մի պաշտոնյայի համար այսպես նախընտրելի չի եղել։ Դա է պատճառը, որ չեք ուզում մարզում աշխատել։
Հայկե պարոն Կիրակոսյան, դա է պատճառը, որ դուք էլ մարզից հեռացաք այսքանը։
Նազելի Բաղդասարյանը 2021-ին ազգային ժողովի պատգամավորի մանդատից հրաժարվեց ու Շիրակի մարզպետ նշանակվեց։ Նա ինչպես հրաժարականի պատճառը չներկայացրեց, այնպես էլ չբացահայտեց, թե արդյոք առաջիկայում այլ պաշտոնի է նշանակվելու։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Բրյուսովի օտարալեզուների համալսարանի վարչակազմի աշխատանքը փաստացի կաթվածահար վիճակում է, իրավական գործընթացներ են սկսվել և կառավարող Մարմինը գրեթե ոչինչ չի կարողանում անել։ Այս բուհի հետ իշխանությունների հակասությունները սկսվեցին անցած տարվանից, երբ հայտարարվեց 3 բուհ Բրյուսովը մանկավարժականը և ֆիսկուլտը միավորելու կառավարության գաղափարի մասին։ Բրյուսովի ղեկավարությունը այս գաղափարը դուր չեկավ, նրանք կտրուկ դեմ են։ Իշխանությունները թերևս հույս ունեին ռեկտորի ընտրության ժամանակ իրենց թեկնածուն կհաղթի, բայց գործող ռեկտորը ավելի շատ ձայն ստացավ, սակայն այդ պրոցեսը կասկածի տակ է դրվել, ընտրության արդյունքը փաստորեն չի հաստատվում և բուհի կառավարումը նորմալ չի աշխատում։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանում կառավարման ճգնաժամ է։ Ընտրված ռեկտորը չի կարողանում լիազորությունները ստանձնել, հոգաբարձությունների խորհուրդը լուծարվել է, նորը չի ձևավորվել։ Շուրջ 700 աշխատակցի աշխատավարձի հարցը կասկածի տակ է, ասում է պրոռեկտոր Ցոլակ Ակոբյանը։
Առանց հոգաբարձի խորհրդի որոշման որևիցե մեկը չի կարող ծախս կատարել համալսարանում, պետք է բյուջեն հաստատվի 23 թվականի։ Այս պայն համալսարանը չունի բյուջե, իսկ բյուջեից բխումը նաև աշխատավարձերի ստանալը։
Բրյուսովում ամեն ինչ իրար խառնվեց դեկտեմբերի 9-ի ընտրություններից հետո, երբ վերընտրվեց իշխանության անցանկալի թեկնածուն, ռեկտոր Կարինե Հարությունյանը համոզված են համալսարանում։
Սա քաղաքական հետապնդում է նախ Տիկին Հարությունյանի նկատմամբ, և երկրորդը հաշվի առնել է համասարանի նկատմամբ։
Կրթության նախարար Ժաննա Անդրեասյանը, որ մինչև նշանակվելը այդ խորհրդի անդամ էր, մեղադրանքը անհիմն է համարում։
Ուղղակի չեմ ցանկանում մեկնաբանել, միայն կարող եմ ասել, որ բոլոր են խնդիրները, որ առաջ են եկել, իրավական հարթության մեջ խնդիրներ են։
Ընտրություններից անմիջապես հետո կրթության նախարար Վահրամ Դումանյանն ու խորհրդի նախագահ փոխվարչապետ Համբարձու Մաթևոսյանը ազատվեցին պաշտոններից։ Ընտրության նիստի արձանագրությունը չստորագրվեց, որ ընտրված ռեկտորը ստանձնի լիազորությունները, ապա իրավական գործընթաց սկսվեց, նաև մրցակից, ինչպես Բրյուսովում են պնդում, իշխանական թեկնածուի դիմումի հիման վրա։ Լեզվի կոմիտեի նախագահ Դավիթ Գյուրջինյանը, որ 4 ձայնով զիջել է ընտրված թեկնածուին, պահանջում է անվավեր ճանաչել չել ընտրության արդյունքները։
Հիմքեր ունեմ, որ դիմել եմ, ընթացք ցույց կտա։
Թե ինչ հիմքեր, պարտված թեկնածուն չի ասում։ 20 հոգանոց խորհրդում 10-ը կառավարության ու նախարարության անդամներ են, դրանցից 2-ը քվյարկել էին անցանկալի թեկնածուի օկտին։ Օրեր առաջ կառավարության ու կրթության նախարարության անդամները հրաժարականներ են տվել, խորհուրդը լուծարվել է։ Հրաժարական են տվել, քանի որ կառավարությունում խորհրդին չեն վստահել, ասում է նախարարը։
Մենք ունենք բավականին հիմնավոր կասկածներ, որ խորհրդի նիստին մասնակցել է ոչ խորհրդի անդամ հանդիսացող ուսանող անդամ, որը ներկայացել է իբրև խորհրդի անդամ, և սա լուրջ կասկածներ ու մտահոգություններ է առաջացնում, թե ընդհանրապես ինչ մթնոլորտում է աշխատանքները կազմակերպում։
2 ամիս է, ինչքան փորձում են գործ կարել, չի ստացվում, որովհետև մեկը մեղադրանք չկա խորհրդի անդամներից, որ հասկանանք այդ ինչ կեղծ փաստաթղթի մասինը։
Նախարարի նշած նիստը կապ չունի ռեկտորի ընտրության նիստի հետ, ավելի վաղ է եղել, երբ կձևավորվի խորհուրդը, որ կատվածահար չլինի բուհի աշխատանքը։ Բրյուսովից թեկնածուների նոր ցանկը կառավարություն ուղարկել են, այստեղից էլ իրենց թեկնածուներին պետք է ավելացնեն ու հաստատեն, բայց չեն անում, Բրյուսովի կազմի հետ կապված առարկություն ունեն։
Նաև մենք ստացել ենք բողոքներ, թե ինչպես են այդ մարդիկ ընտրվել, որպես դասախոսական կազմի ներկայացուցիչներ, հիմա պարզաբանումների համար դիմել ենք բու։
Կրթության ոլորտի ղեկավարն էլ հստակ չի ասում, երբ կձևավորվի հոգաբարձուների խորհուրդը, իսկ ձգձգվելու դեպքում մոտ 4000 ուսանող ունեցող բուհը զրկվում է տարական անհրաժեշտ իրեր գնելու հնարավորությունից։
Քանի որ չունենք բյուջե, չեն կարող գնել թուղթ, չեն կարող գնել, չգիտեմ, սանհանգույցի համար օճառ, գրիչ եւ այլն։
Բրյուսովի եւ կառավարության հարաբերությունները սրվեցին, երբ գործադիրը որոշեց ֆիզկուլտ ինստիտուտը մանկավարժականն ու Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանը միավորել։ Ուսանողները բողոքի ակցիաներ ու դասադուլարեցին ընդդեմ այս որոշման։ Ժաննա Անդրեասյանը միավորման կողմնակից է, նաև ռեկտորի չընտրված թեկնածուն։ Բուհում կարծում են, որ այս ամբողջ գործընթացի պատճառը ընդդիմացողներին ճանապարից հեռացնելն է։
Առաջիկա 1-2 ամսվա ընթացքում մենք ունենանք հստակ պատկերացում միավորման ուղղությունների և կոնցեպտի վերաբերյալ, և դրանից հետո արդեն ըստ որոշված ընթացակարգի և տրամաբանության քայլերին կանցնենք։
Նույն թափով ցանկացած քայլ կանենք, որպեսզի մենք ավարտենք այս համալսարանը և համալսարանը շարունակի իր գործունեությունը։
Երկրորդ կուրսի ուսանող Ինգա Շիրակյանը, որ ակտիվ մասնակցել է աշնանային ցույցերին, ասում է, կրկին դասերը կթողնեն ու փողոց դուրս կգան միավորման նախագծի դեմ։
Գրեթե բոլոր ուսանողությունը եւ բոլոր ուսանողները պատրաստ են նորից կանգնել համալսարանի կողքին եւ պայքարել համալսարանի համար։
Ընտրված թեկնածուն Կարինե Հարությունյանն էլ է դիմել դատարան, որ չեն հաստատում ընտրության արդյունքները։ Դատարան դիմումներ էլի կլինեն, ասում է պրոռեկտորը, եթե մինչև հունվարի 30-ը խորհուրդը չձևավորվի։ Կասկածներ ունեն, որ կառավարությունը ձգձգում է ռեկտորի իրենց ցանկալի պաշտոնակատարի հարցը լուծելու համար։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թափուր մնացած մարդու իրավունքների պաշտպանի տեղի համար դեռևս որևէ թեկնածու չկա։ Օմբուդսմենի թեկնածումները առաջադրվում ընտրվում են խորհրդարանում, այնտեղից դեռևս նորություններ չկան։ Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Օմբուդսմենի պաշտոնը արդեն 2 օր է թափուր է, բայց ազգային ժողովի խմբակցությունները չեն շտապում թեկնածուներ առաջադրել։ Նախորդ պաշտպանը անսպասելի այլ աշխատանքի անցնելու պատճառաբանությամբ հրաժարական տվեց։ Մինչև այս պահը հայտնի չէ, թե ինչ աշխատանքի մասին էր խոսում Քրիստինե Գրիգորյանը։ Որևէ թեկնածու չի առաջադրվել, ազատությանը տեղեկացրեց մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Թաքուի Թովմասյանը։ Հենց այս հանձնաժողովին պետք է ներկայացվեն առաջադրումները։ Թեկնածուներ կարող են ունենալ 3 խմբակցություններն էլ, բայց սեփականին օմբուդսմենի պաշտոնում ընտրելու համար միայն իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի ձայներն են բավարարում։ Առնվազն 65 ձայն է անհրաժեշտ։ Հայաստանն ու պատիվ ունեմը միասին 35 պատգամավոր ունեն։ ԿՊԱ-ականները վստահեցնում էին, իրենք դեռ թեկնածու չունեն։
Չեն քննարկել։
Թեկնածու չեն քննարկել։
Ոչ։
Իշխանական Նարեկ Բաբայանը պնդում էր, թեկնածուի հարց չեն քննարկել։ Հովիկ Աղազարյանն էլ տեղյակ չէր, թե թեկնածու ունեն, որին առաջիկայում կառաջադրեն։
Ես ամենազպես չունեմ ձերակացություն, որ որևէ դեկյանը շոշափի
Տաթևիկ Ստեփանյանի մասին են գրում սոցիալ-փոխնախարարը լսել է։
Լրացական միջոցներից են լսել։ Այնպես որ խմբակցության պատգամավորներից մեկն է առաջարկել իր թեկնածությունը, այդպիսի բանից ես տեղյակ չեմ։
Ո՞նց եք վերաբերում իր թեկնածությանը։
Չէ, քան լավ չեմ ճանաչում, կարողանամ գնացական տամ առավելևս իրավաբաների դաշտը, մի քիչ իմ դաշտից հեռու է։
Այս պահին մամուլում մեկ անուն է շրջանառվում՝ սոցիալ-փոխնախարար Տաթևիկ Ստեփանյանինը։ 40-ամյա Ստեփանյանը մասնագիտությամբ լեզվաբան է, հիմնել և ղեկավարել է զարգացման առանձնահատկություններ ունեցող երեխաներին աջակցող կազմակերպություն։ Ամենաերկարն իր կյանքում ըստ պաշտոնական կենսագրականի աշխատել է գլխավոր մենեջեր Եվանդ Գրուպ ՍՊ-ում։ Բաց աղբյուրներից տեղեկանում ենք, ընկերությունը բրենդային շորերի վաճառքով է զբաղվում։ Օմբուդսմենը ստորենքի պետք է ընտրվի հասարակության մեջ բարձր հեղինակություն վայելող մեկը։
Անուններ են հնչում։ Հիմա նույնիսկ կանեկդոտ կա, որ եթե ուրիշ մարդ չգտեն, արգիշտի քարայմանը հոկա ու կա։
Ընդդիմադիր 2 խմբակցությունները թեկնածուի հարց չեն էլ քննարկել։ Հայաստանից Արթուր Խաչատրյանն ասաց, համոզված են իրենց թեկնածուն չի ընտրվի, քանի որ իշխանությունը թիմի անդամ է փնտրում, ոչ թե մարդու իրավունքների իրական պաշտպան։
Մարդու իրավունքները պաշտպանվում են որպես կանոն կառավարության ոտնձգությունից։ Հետևաբար, եթե մարդու իրավունքների պաշտպանը ղեկավարող քաղաքական թիմի անդամը, իրատեսական չեմ համարում, որ ինքը իր գործունեության մեջ կլինի շատ անաչար։ Պետք է կամ քաղաքանապես չեզոք, կամ էլ ավելի շատ ընդդիմադիր։
Առաջադրումներն առաջիկա 8 օրերին պետք է լինեն, իսկ ընտրության համար ավելի երկար եռամսյա ժամկետ է տրվում։ Պաշտպանն ընտրվում է 6 տարով։
Այսօր առավոտյան Ուկրաինայի գրեթե ողջ տարածքում տագնապիազդանշաններ են հնչել։ Ռուսական ուժերը կրկին ուժեղ հրետակոծել են ուկրաինական բնակավայրերը։ Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսական ուժերն այսօր դարձյալ ռմբակոծել են ուկրաինական բնակավայրերն ու էներգետիկ ենթակառուցվածքները։ Պայթուններ են որոտացել Կիևում, Վինիցայում և Օդեսայում։ Պաշտոնական Կիևի փոխանցման փրթիրների ու անօթաչուների հարվածների հետևանքով զոհվել է առնվազն 11 մարդ, վիրավորվել ավելի քան 10։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարը տեղեկացրել է, որ Ռուսաստանն այսօր արձակել է 55 օդային և ծովային հրթիր, որոնցից 47-ը կարողացել են խոցել։ Զանգվածային հերթական ռմբակոծությունը հաջորդում է Ուկրաինային մարտական տանկեր մատակարարելու Բեռլինի և Վաշինգտոնի որոշումներին։ Այս պահին հայտնի է, որ Կիևը կստանա առնվազն 14 բրիտանական Challenger, մոտ 30 Leopard Գերմանիայից և Լեհաստանից և 31 Gerardian Abrams տանկեր Միացյալ Նահանգներից։ 3 Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Boris Pistorius-ը հավաստիացրեց, որ իրենց Leopard-ները Ուկրաինա կհասնեն Գառնանը։
Տարվա առաջին եռամսյակի վերջում տանկերը կհասնեն Ուկրաինա, կարծում եմ հենց մարտի վերջին։
Ու մինչ արևմուտքից հայտարարում են, որ արևմտյան տանկերի փոխադրումը Ռուսաստանի դեմ ուղված հարձակողական սպառնալիք չէ և դրա նպատակն է օգնել ուկրաինացիներին բարելավել բաց տեղանքներում մանևրելու ունակությունը, Կրեմլը մեղադրում է արևմուտքին հակամարտության ուղակի մասնակցության համար։ Եվրոպական մայրաքաղաքներում և Վաշինգտոնում մշտապես հավաստիացնում են, թե սպառազենի տրամադրումը չի նշանակում ներգրավում, բայց մենք կտրականապես դեմ ենք այդ մոտ մոտեցմանը, այսօր ասել է Կրեմլի խոսնակը։ Իսկ ահա նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին շնորհակալություն հայտնելով տանկերի մատակարարման որոշման համար հորդորել է դրանք հնարավորինս շուտ ուղարկել Ուկրաինայի, իսկ հաջորդը պետք է կործանիչները լինեն, ասում է Զելենսկին։
Այսօր ես խոսեցի ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հետ, անհրաժեշտ է նաև սկսել Ուկրաինայի համար հեռահար հերթիռներ եւ ինքնաթիռներ մատակարարելու շուրջ քննարկումները։
Մի քանի ամիս առաջ անհնարին թվացող տանկերի մատակարարման որոշումից հետո Կիևը արևմուտքից արդեն գերժամանակակից կործանիչներ է խնդրում, ընդ որում չնայած հակամարտության սրման մտավախությանը, Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպական երկրները քննարկում են այդ հարցը, գրում է ամերիկյան Պոլիտիկոն, վկայակոչելով արևմտյան իր աղբյուրներին։ ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովում ուկրաինական պատվիրակության ղեկավար Գերագույն Ռադայի պատգամավոր Եգոր Չերնյովը Ազատության Նստայեշի Վրեմյա ծրագրի եթերում հայտնել է, թե F-16 կործանիչների մատակարարման հարցը Կիևը բարձրաձայնել է պատերազմի հենց սկզբից։
Պարզապես պետք է շարունակել բանակցությունները և ստանալ այդ F-16-ները։ Սա հաջորդ փուլն է։ Կարծում եմ, որ մեր տանկային լոբին այժմ կվերակազմավորվի ավիացիոն լոբի։ Մենք պետք է ստանանք F-15,
F-16։
Մինչ այդ ռուսական կողմը հայտնում է ճակատում հաջողությունների մասին, ինքնահարճակ Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության ներկայացուցիչները հայտնել են, որ ռուսական զորքերը Դոնեցկի շրջանի Ուգլեդար քաղաքի մատույցներում են։ Ուկրաինական կողմը սա չի հաստատում։ Ռուսները երեք նաև հայտնել են, թե կատաղի մարտեր են ընթանում Բախմուտի արվարձաններում։ Ստույգ տեղեկություն, սակայն, այս մասին դեռ չկա։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբը երեք միայն հայտարարել էր, թե ուկրաինական ուժերը թողել են Բախմուտից 10 կիլոմետր հեռու գտնվող Սոլեդար քաղաքը, որի գրավման մասին ռուսները հայտարարել են դեռևս հունվարի 13-ին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Հայ գրականությունը թարգմանելու արտ երկրում ներկայացնելու ծրագրի մասին լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Արդեն 4 տարի է կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարությունը մի ուշագրավ ծրագիր է իրականացնում, որը հնարավորություն է տալիս արտերկրում ներկայացնել հայ գրականությունը, մշակույթը, պատմամշակութային ժառանգությունը, հայ գրականությունը թարգմանություններում դրամաշնորային ծրագրի միջոցով։ Ինչպես մեր զրույցի ընթացքում ընդգծում է նախարարության գրականության բաժնի ղեկավար Արմեն Սարգսյանը,
հասկացանք, որ հայ գրականությամբ աշխարհին ներկայանալու կարևոր առաքելություն ունենք, մի հսկայական ժամանակաշրջան այս քաղաքականությունը բացեր թողնված։
Արմեն Սարգսյանի խոսքով անգամ խորհրդային տարիներին հայ գրականությունը թարգմանաբար հիմնականում ներկայացվել է ռուսերեն և խորհրդային նախկին այլ հանրապետությունների լեզուներով, իսկ անկախությունից հետո արդեն իսկ պարզ էր, որ կարիք կա հայ գրականությունը տարբեր լեզուներով ընթերցողին ներկայացնելու։
Գիտենք, որ հայաստանյան գրահրատարակչական շուկան փոքր է, Հայաստանում գրողները կայանալ չեն կարող, եթե ի մասնավորի նայենք միայն գրողների հանրարճակման տեսանկյունից, բայց չէ, որ գրականության հանրարճակումը բերում է նաև մշակույթի հանրարճակմանը, որը իր հետ բերում է Հայաստանի նկատմամբ միջազգային հասարակության հետաքրքրության բարձրացմանը, տնտեսության զարգացում եւ այլն, այսինքն մուլտիպլիկացիոն էֆեկտը շարունակվում է։ Եվ ահա հիմնադրվեց այդ ծրագիրը, որով Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը կարող են դիմել արտասահմանյան այն հրատարակչությունները, որոնք ցանկանում են իրենց երկրում օտար լեզվով հրատարակել հայ գրականություն։ Ուրեմն դրամաշնորին կարող են դիմել 2023 թվականի հունվարի 1-ից մինչեւ օգոստոսի 31-ը։ Այս տարի արդեն փետրվարին կկնքվեն արտասահմանյան 17 հրատարակչությունների հետ պայմանագրեր, որոնք 17 գիրք կհրատարակեն 7-8 լեզուներով։
Ինչն է հետաքրքրում արտասահմանյան հրատարակչին։ Ժամանակակից գրականություն, դասական գրականություն։
Հայ գրականությունը թարգմանություններում դրամաշնորհային ծրագիրը իրականացնելիս կարևոր է գրքի միջազգային ցուցահանդեսների օժանդակությունը, որովհետև մենք արտերկրում գործընկերներ են գտնում հենց այդ ցուցահանդեսների ժամանակ, որտեղ կազմակերպվում են շփումներ եւ գրական գործակալների միջև եւ հրատարակչությունների միջև, եւ եթե ժամանակակից գրողներով զբաղվում են իրենց գործակալները եւ իրենց հրատարակիչները, ապա դասական գրականությամբ, այսինքն այն գրողներով, որոնց մահից անցել է արդեն 70 տարի եւ նրանց գույքային իրավունքները ազատ օգտագործման համար են, այդ հեղինակներով զբաղվում է կրթության, գիտության, մշակույթի նախարարությունը։ Եվ պիտի ասեմ, որ իհարկե մեծ մասամբ հետաքրքրությունը կենտրոնացած է ժամանակակից գրականության վրա, որովհետեւ դա շատ բնական է, մարդիկ սիրում են կարդալ իրենց ժամանակի գրականությունը, դա եւ միջ միջավայրի ընկալման տեսանկյունից է ավելի հեշտ եւ լեզուն է ավելի դյուրամարս, նաեւ թարգմանության համար բարդությունները քիչ են առաջանում։
Բայց իհարկե դասական գրականությունն էլ անմասն չի մնացել։ Այս տարիների ընթացքում օրինակ Հովհաննես Թումանյանի հեքիաթները թարգմանվել են լատվերեն, լիտվերեն, հոլանդերեն եւ գերմաներեն։ Տարբեր լեզուներով հրատարակվել են Ռաֆու ստեղծագործությունները, Սասունցի Դավիթ էպոսը եւ այլ ստեղծագործություններ, որոնց զուգահեռ հրատարակվել են նաեւ իհարկե ժամանակակից ամենատարբեր հեղինակների ստեղծագործություններ։ Այս 4 տարիների ընթացքում հայ գրականությունը թարգմանություններում դրամաշնորային ծրագրի շնորհիվ արդեն իսկ հրատարակվել է 60 անուն գիրք 23 լեզվով։ Արմեն Սարգսյանը հավելեց նաև, որ բոլորովին վերջերս կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության և Չինաստանի մշակույթի նախարարության, նաև Չինաստանի գրահրատարակության ինստիտուտի միջև կնքվել է հուշագիր,
որի համաձայն առաջիկա տարիներին մենք փոխադարձ թարգմանություններ պիտի անենք բավականին մեծ ցանկով գրքերի, դասական գրականություն։ Այդ ծրագիրը կմեկնարկի արդեն 2023 թվականից, աշխատանքները կսկսեն, կտևեն 5 տարի, և դրա արդյունքում 25 հայ դասական գրողի գիրք կթարգմանվի չինարեն։ Դա կարծում եմ Չինաստանում հայ գրականությունը ներկայացնելու հրաշալի և բացառիկ հնարավորություն է, և շուտով արդեն մեկնարկը կտրվի։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատության ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստաձրագիրը։ Մեր հասցեն ազատություն.am